Eta tira, bueno, hitz egin behar dugu itsaso murua soziologoarekin eta Asier Ruiz juristarekin, ez da, irati?
Bai, haiekin, baina gaur kale egingo digu itsaso, izan ere mintegin batean dago Frantzian, azterketa egiten baita ere lurralde kohesiaren inguruan, baina Asier gurekin da.
Hori da. Asier ere, esaten didate, Asier ere ez dela gurekin momentu honetan. Bueno, zertaz hitz egin behar dugu, mugai buruz ari gara, ez da, irati?
Bai, mugen inguruan, izan ere, bueno, dakizuenez Eusko Ikaskuntzak, urri honetan, bere kongresua aurkeztuko du, eta kongresu horren ardatza bada lurralde kohesioa. Horren inguruan arituko gara, erpin desberdinak aztertuz, eta hain zuzen, Asier eta Itxasok aztertzen duten gaia hori izango da, ez da? Lurralde kohesioa, baina, hau da behaiena azterketaren ardatza.
Vale,
bai, esan.
Esaten ari zinen ardatza, zein da?
Bai, hain zuzen lurralde kohesioa, zailtasunak eta oztopoak, eta hau lotu nahi dute pixka bat ere, klima larrialdeari aurre egiteko ba, bide bezala.
Ba, hor bai galdu nahi zela, ja.
Bai. Tira, badugu Asier, bai, Asier badugu, Asier Ruiz jurista, kaixo egunon.
Kaixo egunon guztioi.
Zergatik da garrantzitsua azterketa hori guztia egitea? Zergatik da garrantzitsua lurralde kohesioa zitz egitea eta aztertzea?
Ba, bueno, gu hasi gara, bueno, analizatzen, Euskal Herria, Europako lurralde denez, Frantzia eta Espainiaren artean kokatuta dago, hizkuntza propioa dauka, Euskara, eta nortasun kultural oso berezi bat ere. Eta, bueno, historikoki, artikulatu izan da, mugaren, bi aldeetan, ez da? Eta, bueno, esan bezala, Europar Batasunaren printzipio bat da, eta printzipio honen bitartez bermatzen da edo bilatzen da lurralde berak dituen esan ezagun aktibo guztiak potentziatzea, ez? Eta leku guztien garapen harmoniotsu bat bermatzen duen printzipioa da, eta bertako biztanleek beren lurralde aktiboei ahalik eta batekin handien ateratzea lortzea du xede. Mm-hmm. Hau da.
Aizu, Asier, galdera bat, begira, orain korrikarekin hemen baldin bagaude, Euskal Herri luze zabala korrika egiten eta 3 milioi biztanletik gora gea, eta 1.000 kilometro karratuko eremu bat, eta gu bai. Lurraldeko esinatu algea, ba?
Bai, horrek usten da, lurralde bizia garela, eta muga lurralde batean bizi, biztan da, muga hori ez dela nolabait impedimendua euskaldun hori, euskaldun egiten gaituen hori, euskara bera, defendatzeko edo aldarrikatzeko. Ez.
Asier, nik ez dakizu, jurista gaztea zara,
bai.
Zu nolatan sartu zinen mugen gai honetan eta kohesioaren gai honetan, zergatik?
Niri pertsonalki muga oso presente izan dut beti familian, ez? Ni otsagarikoa naiz. Ta muga administratibo hori oso gertu izan dut. Familian lehen adibidez aitona bartzaia zen mugarekin jolasten zuen esate baterako bazegoen urteko sasoi asko dugun asko ematen zituen esan dezakegu mugaz beste alde, ematen zituen bai Don Ibane Garazkin edo bai Don Apalen, beste egun asko, norbait zan edo txagaien ematen zituen, adibidez baitunaren zat, muga marra ilusionario bat zen, eta zen beste gauza
claro.
Bat.
Eske, hemen hitz egiten ari gara, muga baleo bezala baino. Igual orain bai. Dago, inoiz baino muga handiagoa, ez nahi dizut, ez?
Bai.
Santiago Zuria pasatzeko ere nahiko lan. Baina, berez, aurrekoek ez zuten mugarik ikusten.
Ez. Eta lehen hori, bai zegoela, frontera doin gaur egun baino inpozatu hau. Osa, orain ja mugarik ez daukagu, baino...
Ja, baino bai.
Hori, agian gaur harreman hori, baina ez dugu harreman, hainbesteko harreman izaten, bat dibidez, otxagito eta atarratze artean, edo talen, bai... zegoen basatzen dudan bezala frontera hori eta lehen ezaten zen adibidez aitona esititzen ez bazen bezala.
Ni bakizu zer iruditzen zaidan batzutan Asier, ez dakit, Euskal Herriko lurralde kohesioaren inguruan hitz egiten ari garen honetan.
Bai.
Ez dakitela zenbateraino eragiten dugun Europako batasunaren kohesian. Euskal Herriak ze eragin izan dezake maila hortan, ze badirudi monstruak irentsi egiten gaituela.
Bai, bueno, azkenean ba Europar Batasunak bai ahalbidetzen digula ba Euskal Herriari, Euskal Herria bezalako ba lurralde bati, ba ahalbidetzen digu ba pizkat gure erara antolatzeko, eta bueno, ba hor gaude ba ikusi bar dugu nola antolatu zeren eta bueno, Euskal Herriko ba lurraldetarako ba gobernantza maila komun bat ba ez izateak ba lankidetza ba zaildu egiten du. Ta bueno, ta horrek ba hainbat oztopo sortzen ditu ba gizartean, ekonomian, eta bueno, ba gure orain gure xedea da ba pixka bat ba gobernantza komun bat ba pixka bat ba horri ekintzea, ezta, ta bueno, ba hortik pixka bat abiatu.
Asier, aipatu dugu hasieran itsaso murua soziologo gaztearekin baita ere, ze biak ala biak itziar, bai. Zein baino zein gazteago eta gai hauetan murgilduta.
Ze goza da.
Bai. Ondo araño.
Bueno, mintegietan da bilaz, itsaso bai, orain txobertan mintegi batean da.
Bai, horregatik hori aipatu dugu bai. Ba, esaten genuen, ba, itsasoren eskutik baduzuela eskuartean lan bat, titulu luze xamarra du, baina segituan ekarriko dugunera, Euskal Herria lurralde bizia, muga lurraldea, klima larrialdi erronkaren aurrean, oztopak eta zailtasunak erronka bihurtzen, kohesioa eta partaidetza oinarri hartuta.
Luzea.
Bai.
Horixe, bai.
Lan honen emaitzarekin aurkeztuko zarete urrian Eusko Ikaskuntzako kongresura. Asier, pixkat, egin biopsia bat, mesedez. Izenburu luze honena pixka bat zentratzen, zer izango dan, aurkeztuko duzuen hori?
Bai, ba bueno, ba esaten duen bezala, ba hori, ba muga lurraldea ba garen bezala, ba bueno, lehenbizi ba antolatu behar gara ba muga lurraldeak ba aurkezten dituen ba oztopo eta zailtasunen hoien aurrean, ba pixkat hoiek ba erronka bihurtzen ta kohesioa ta partaidetza bain oinarri izanez, ba pixka bat ba antolatu izan dudan bezala eta bueno, ba pixka bat kooperazioa bultzatu, ba estopo edo zailtasun horik ba pixka bat ba aurrera eramateko,
badugu adibiderik oraintxe bertan egiten denaren inguruan edo eragileren bueno, batek praktika on
bai,
hauek
bai, badira adibidez hemen Luzaiden Luzaide Tarnegiren artean bada herri eskola bat. Uhum. Eta bueno, ez naiz oso aditua gai horretan, baina bueno, pixka bat dakidan ez bezala ba pixka bat Arnegiko aurra baiotzen dira ikastira Luzaidera, eta alderantziz, ba, Luzaidekoa baiotzen dira Arnegira. Arnegira ba, badago baixen Nafarroan, eta Luzaide ba, Nafarroan. Eta, bueno, ba, uste dut dela mundu mailan esango nuke, dela, adibide oso pioneroa esan genezake, zentzu horretan. Eta, bueno, badira horrelako gauzak.
Hombre, horre hezkuntzak paper importantea badu, ez? Egia da adibidez Nafarroan badela, ez dakit Euskal Autonomia Erkidegoan gertatzen den, baina Nafarroan bada hitzarmen bat, zeinetan eta zeinaren bidez, hemengo Nafarroko ikasleak joaten aldiren Baionara adibidez ikastera. Urte betez, esna dizut. Eta gauza horiek bai laguntzen dute muga desagertarazten, inoiz egon ezten, edo ez, kultura bat egon den neurrian inoiz egon ezten muga hori desagertarazten.
Hori da, eta gainera muga, Arnegita Luzaiden artean, badira, ez dakit, 1 metro eskaz. Eta zatui batek... Hori da.
Zatui bat dago,
bien artean, eta hori da.
Izan ere, pentsatzen dute, Asier, izango dira hainbat gai eta hainbat eragile, ba nolabait lurralde kohesioaren gainean eragiteko ardatz izango dianak, ez? Hezkuntza aipatzen genuen goen, baina izan zitekeen osasuna, izan daiteke azpiegiturak, izan daiteke garraioa, izan daiteke ekonomia, zeintzuk lirateke gai ardatzak eta eragileak aldi berean?
Nola, esaten duzu pixka bat... Nola lurtzen da, lurralde kohesionatu bat, kohesionatu da, guen esateko?
Bai, eskutzaz kain, ze beste instrumentu erabil daiteken muga hori desagertarazteko, administratiboki adibidez?
Bai, adibidez, esan genizaki, garraio sistema, pixka bat, garraio sistema integratu baterako sarbidea ba izatea, edo eskaintzea, horrek baitare barrazten du, adibidez, trenbide sareak izatea, edo kalitatko errepideak izatea, horrelako gauzak eraiki behar dira, ez da, hirigunen eta herrien artean bat pixka bat hori gainditzeko.
Eta orain hasier galdera izarra botako dizut. Eta honek lurralde kohesioak zer lotura du larrialdi klimatikoarekin? Ba, bueno,
azkenean, bai, azkenean, ba, gaur egun, ba, hogeita garriko garren mendean, ba, izaten dugun, ba, ba, pixka da, problema handiena, edo handienetarikoa, ba, izaten da, ba, klima aldaketa, ez, hain zuzen ere. Ta, bueno, ba, guk ulertzen dugu, ba, behin koesio, lurralde koesioan lortzen baldin badugu, ba, esate baterako, ba, pixka bat organizatzea, eta gobernantza maila komun bat edukitzea, ba, behin hori edukita, ba, uste dugu, ba, klima edo emergentzia klimatiko honi, ba, horre egiteko, ba, behin gobernantza maila komun hau izanez, ba, errasago, ba, horre egin alko diogula, ba, klima aldaketa
erronka globala delako, ez da, ez du delako mugez ulertzen, ez da, ez du delako gizakiok ezartzen ditugun mugez ulertzen.
Hori da, horixe. Eta, bueno, ba, horrela, ba, Euskal Herri mailan, norabide, ba, komun bat hartu aldezakegu, ezta.
Bueno, eta horre, zer esan handia izango du Europar Batasunak, lehen aipatu dugun Europar Batasun horrek, ez, gure gu mugaz gaindi momentuz dugun erakunde handi horrek. Ba, urriaren bitik laura aurkeztuko duzu, ez, zuen ikerketaren emaitza, 19. Eusko Ikaskuntzaren kongresuan. Ba, eskerrik asko, Asier Ruiz, jurista, eskerrik asko, azalpen hau guztiak emateagatik, eta azaltzeagatik zergatik den garrantzitsua mugaz bestaldeko koesio hori, eta mugaz bestaldeko lankidetza hori. Eskerrik asko, Asier.
Zuei, esker mile.
Beti gelituko zaigu euro eskualdea, eskerrak
horri. Hori da.
Eskerrak horri.
Irati, eskerrik asko, eskerrik asko zatik, besarkada bat.
Eskerrik asko zuei.
Maalaren gauria merkatuan Euskal Herri osoko produktuen eskaintza duzue. Gure etxeko esnez eginiko izozkien aukera zabala. Eta orain Maalaren jogurtez eginiko boulak ere bai. Ekoizle txikien alde egiten dugu. Beti ere jaki osasongarriak eskaineaz merkatuari. Zatoz eta ez